Blasiða 99. Góðan daginn, kóngur minn. Ég var að hugsa hvort ég ætti ekki að segja þér svo sem eins og eina sögu, sagði hann. Ó, jú, góði, gerðu það. Ég hef enga sögu fengið í dag, sagði kóngur. Og svo hóf strákurinn söguna. Það var hérna daginn að hún mamma mín gamla var að þeyta flautir í stóri skál. Hún þeytti og þeytti, þangað til skálin var orðin svo full að út af flóði og enn hélt hún áfram að þeyta. Flautirnar runnu út gólfið og svo út úr kofanum, yfir tún og engi og endanum var allt komið í kaf. Ég gekk út og litaðist en hvergi sá ég neitt nema þetta hvíta flautaþykni. Jafnvel hæstu fjallatindar voru í kafi. Þegar ég hafði staðið þarna dágóða stund, sá ég allt í einu einhvern dökkan díl í miðri breiðunni. Og þegar ég fór að gá betur, sá ég að þetta var agnarlítil færilús. Og trúir kóngur því að þegar allt komið í kaf í heiminum, geti ein lítil færilús staðið upp úr? Já, þessu trúir kóngur, því margt skrítið í náttúrunnar ríki. Ég fór að skoða færilúsina og þá sá ég að í rassinum á henni var skráargat með stórum lykli. Ég sneri lyklunum og þá opnuðu styr og ég gekk inn þær. Og trúir kóngur því að hægt sé að ganga inn í annan endan á svona lítilli færilús? Já, þessu trúir kóngur því margt skrítið í náttúrunnar ríki. Ég sá að ég var staddur í löngum og miklum gangi. Ég gekk gangin á enda og kom þá að háum stiga. Ég gekk upp stigan og í honum taldi ég 24 tröppur. Þá kom ég í geysi stóran fagurlega skreittan sal. Inn af honum var annar salur enn stærri og veglegri. Og trúir nú kóngur því að allt þetta hafi rúmast inn í einum færilúsarassi? Já, þessu trúir kóngur því margt skrítið í náttúrunnar ríki.